ar ziņām studijā Agita Lapsa. Otrdienas 9. jūnija rītā bez elektrības palika iedzīvotāji Rīgā, Daugavas labajā krastā, to starp centrā, Vecmilgrāvī, Griziņkalnā, Brasā, Teikā, Mangaļos un citur. Daudzviet nestrādāja luksofori. Pienāca ziņas, ka elektrība pazudus arī Ādažos, Garkalnē un citos pierīgs novados Daugavas labajā krastā, arī Tukumā, Siguldā un vēl vietām Latvijā. Ko varam secināt no otrdien notikušā un vai līdzīgas avārijas elektroapgādē notikušas arī pasaulē, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes docente Laila Zemīte.
Tāds avārijas ir notikušas Indijā, vēl kad 5-6 gadu atpakaļ notika avārija Itālijā, kad visa pilnīgi 100% Itālija uz vairākām pat stundām, 7-9 stundām palika bez elektroenerģijas. No tā mēs varam secināt, ja mums Latvijā bija tomēr tikai 2 stundas, kad šī reakcija bija ļoti laba un tomēr tika novērsts viss ļoti ātri un operatīvi. Sakari lielākoties strādā, jo mobīliem torņiem ir ģeneratori, kas var, ja es nemaldos, 2 diennaktis, uzturēt šos sakarus. Tiek uzskatīts, ka viena diena nav tik kritiski, kad var apstāties iedzīvotāju dzīve tiek būtiski traucēta. Slimnīcām ir jābūt šiem ģeneratoriem, tāpēc arī Latvijā pa šīm 2 stundām slimnīcām nekas kritisks nenotiks, slimnīca turpināja savu darbu.
Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā 9. jūnijā elektrības pazušanas brīdī 14 operāciju zālēs notika operācijas. Cilvēki nav cietuši, tomēr, kā norāda medicīnas iestādē, ir gūta mācība, jo šādās situācijās var tikt nopietni bojātas modernas un dārgas medicīnas iekārtas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.